Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі материалдарлары мен Талғат Есенбек.
Және үкілей бестей алда тыңдайтын тағырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайық.
Осы күндері жаңа өзендегі халықтың көтерілісіне 20 жыл толып отыр. Оқиға куәгерлері азаттық радиосында сөз алады.
22 маусым совет герман соғысының басталған күнін соғыс ардагерлері де еске алады.
Дәрігерлердің жалақысы аз болғандықтан көрсеткен қызметтеріне қосымша ақы сұрайтыны айтылып отыр.
Қазақстан президентінің билікке отырғанына тура 20 жыл болғанына қатысты хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Енді ұзатылған тақырыптарды әрі қарай тарқата отырсақ, осыдан 20 жыл бұрын Маңғыстау өңіріндегі жаңа өзен халқының көтерілісіне не себеп болды? Бүгінгі таңда бұл сұраққа айтылар нақты жауап табылғанымен оқиғаның саяси салмағы әлі бағаланбай келеді.
20 жылға кейін шегінсек, сол кездегі советтік баспасөздер халықтың жаппай толқуына тағы да бұзақылар, ұлтшылдар деген айдар тағып, олар қоғамға жат қылық көрсетті деп хабарлап жатқанда, қалың бұқара жаңа өзендегі оқиғаның шынайы жағдайын Азаттық радиосынан біліп құлағдар болғанын Түркістан басылымы жазып отыр.
Сонымен 1989 жылдың маусымының 16 күні кешкі биде басталып, бірнеше күнге созылған жаңа өзендегі көтерілісте үкіметтік күштермен қақтығысқа үш жаңа өзенді қаза тауып, жүздеген адам жараланып, бірнеше адам бас сауғалап Қарақалпақстанға қашып кеткен. Осы жайында Азаттық радиосына сол оқиғаға қатысқан Наурыз Сақтағанов айтып берді.
Сол 16-шы күні кешкісі басталды ғой, танысы да басталды. Қалай басталғанын көбінің кремне қалды, шешеніне басталып кетті ғой. Әркімнің дәртүрлі айтады. Сол 16 күні бастап, сол 17-сі, 18-і, 19-і, сол 20-сіне дейін болды ау деймін күндіз түні. Жан жақтан солдаттар түсті, армия әкеліп, өткенде бір Чердобаевтың бір сөзінде 6000 адам кетеді ғой военныйдан. Өзінде пресс-секретарь болды артынан. Сол кісінің айтуына қарағанда, сол 6000 адам түсті. Сол бір ай комендантский час тұрып қалада. Жолаушылар болды, вертолеттер болды. Оны араласқан ішінде енді жүрді енді. Үш жігітіміз қайтыс болды Қазақстанда. Отар Әлиев, оңдасын деген жігіт, Төлеп Жанайып дейтін жігіт қайтты. Сосын Нұргелді Тілеуберген сол жігіт қайтты, үшеуі қайтты оқты. Қараған адамға оқ дейді, біреуінің аяғын кесті, біреуінің көзі ағып түсті. Сонда тұр енді оны. Көбі кетіп қалды өзеннен қашып. Қарақалпақстанға қашып кетті, Түркістанға қашып кетті.
Жаңа өзенде көтерілістің 20 жылдығына қатысты Азаттық радиосына сұхбат берген Азат партиясының Маңғыстаудағы филиалының төрағасы Жәнібек Қожық сол кездегі жұрттың шыдамы неге таусылды деген сауалға жауап берген еді.
Жаңа өзен көтерілісінің бір ақ күнде болуының себебі ұзақ уақыттар бойы кеңестің кезіндегі ұл саясатының дұрыс жүрмеуінің әсері. Былай айтқанда, мұнайды игереміз деген сылтауменен Кавказдық ұлттарды әкелу, жергілікті халықтарды жұмысқа алмау және оларға кешегі тыңайған жерді игеру секілді оларға басқаша мүмкіндіктер беріп отыр. Яғни барлық жағдай керектесін қызмет орындарының көп тіршілігін сол шешен ұлттары өз мәселесін шешіп отыр. Сосын жергілікті халықтың менталитеті басқа облыстарға қарағанда бір рудан құралған. Адайлар дейді ғой. Олардың мінезде басқаша менталитетінде бөлек көп басынғанды көне бермейді. Оған тарихта бірнеше рет 1870 жылғы Адай көтеріліс, 1930 жылғы тағы да кеңес үкіметіне қарсы көтерілістер шығып отырған осындай әділетсіздік. Сондай әділетсіздіктің кесірінен бір күнде психиялық жағдайда бір күнде туған халықтың толқуы. Негізгі көтеріліс ұлтаралықтан көрі сол кездегі жазалаушы отрядтарменен жергілікті қазақтардың арасында болды. Бұл тек қана аудандар емес, ауылдың адамдарына дейін сол өздерінің наразылықтарын болып көшеге шықты.
Осы жаңа өзендегі толқулар кезін өз көзіңізбен көрдіңіз бе?
Мен ол кезде Атырауда оқуда болатынбыз. Сосын осындай жаңа өзенде толқу болып жатыр, осындай көтеріліс болып жатыр деген хабарды естідік. Сосын сол жаңа өзендегі жігіттер бар, Маңғыстаудың жігіттері бар. Пойызға мініп келгенде біздің пойызымыз сол Құлсардан тоқтап қалды. Біз сол Құлсардың ішінде дәл сол жерде жергілікті жердің адамдары біз түннің ішінде түстік, сол Кавказдықтар менен қоғу балондармен өткізіп айтыр айқай жанжалдың ішіне тап болдық. Біз іздеп келген уақытта жаңа өзенді солдаттар ішке кіргізбей жауып тастады.
Сіз жоғарыда айтқандай үкіметтік күштер мен жергілікті халық арасында қақтығыстар болды дедіңіз ғой. Сонда адам шығыны жайында нақты бір мәліметтер бар ма?
Кеше ғана баспасөзге шыққандай үш жігіт қаза тапты. Былай айтқанда үшеуі де сол Кавказдықтардың несінен емес, әскери қызметкерлердің, милициялардың қолынан қаза тапты. Қару қолдан.
Осы жаңа өзен толқуында айтылмай келе жатқан бір шындықтар бар ма, жалпы жасырылып келе жатқан мәселелер?
ол жаңазен оқиғасы әлі күнге дейін барлық шындығы да айтылмай келе жатыр. Былай айтқанда, ең бірінші көтеріліс пе, оқиға ма деген сөзге тарихи баға берілген жоқ. Биліктің жүйелі түрде оған әлі күнге дейін бір мән баға бермей келеді. Былай айтқанда, 20 жылдығының өзінде тек қана Жаңаөзен қаласында жергілікті атқарушы биліктің ұйымдастыруыменен өтті деген сылтауменен өте салды. Былай айтқанда, халықтың барлық жұмыста кезінде осындай.
Қазіргі биліктің ішінде сол кезде халықты күшпен басқан ресми адамдар бар ма?
Әрине бар, бәрі. Сол кезде бұйрық бергендер де, басқалар да. Жалпы Жаңаөзен көтерілісі бірде бір рет зерттелген жоқ, бірде бір рет жүйелі түрде тексерілген жоқ. Желтоқсан жайлы кітаптар шықты, желтоқсан жайлы мақалалар шықты, ал Жаңаөзен жөнінде ондай ештеңе де шыққан жоқ.
Азаттық радиосына арна келіп, Жаңаөзендегі көтеріліс туралы айтып берген Қайрат Досметов сол кезде өзінің бірінші сынып оқушысы болған, бірақ есінде ол оқиға мәңгі қалғанын айтып берді.
Таңертең ұйқыдан тұрдық, тұрған кезде үйдің ішінде айқай-шу, бәрі мамам былай жүгірді, апам былай жүгірді, әкем вообще жоқ үйде, ешкім менің шаруасы жоқ, сосын не болды екен деп балконда терезені ашсам, вертолеттер ұшып жүр екен. Военный қағаздар тастап, листовкаларды таратып. Оң жағынан қарасам, үлкен көше болды, оң жағында ол жерде әскери бар, айқай-шу болады. Сонымен қызықтың бәрі сосын кешке басталды. Кешке біздің үйдің алдында осы бір көрші домдар болды, 50 квартиралық дом, жартысының көбісі Кавказ ұлттық адамдар тұратын еді. Осы жерде қоршау алып, таспен лақтырып, осы жерде үлкен жаңдай войскалар келіп, домды қорғап, осы жерде бадапстрел қазақтар қашып, бәрін қуып атты, сосын жаңағы Кавказдың адамдарын өздері атты деп естідім мен. Ол кезде мен де бірінші класс бітірген адам мында. Содан кейін барып, жаңа есімде қызыл байлаңдар деп қазақ тұратын жерлерге деп белгі. Өзің қазақ екеніңді, қазақ үй тұрып жатқаныңды белгілеп қою керек. Машиналарға, жаңа үйлерге кіріп, вандалдар сондай нелер болды. Бір істеуімде енді бір күнде бір түнде көтеріліп кетті бір Кавказ ұлттық адамдар бір қазақ қызды зорлаған деп. Ресторан Арай деп даже вот сол есімде. Ол ресторан Арай солардікі.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осы күндері Жаңаөзендегі халықтың көтерілісіне 20 жыл толып отыр. Бұл тақырыпта хабарларымызды Азаттықтан әлі де тыңдайтын боласыздар. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді соңғы жаңалықтардың тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанның билік басына келгеніне тура 20 жыл толып отыр.
Ингушетия президентіне қастандық жасалған.
Иранның билігі президент сайлауындағы дауыс берулерде заң бұзушылықтар болғандығын мойындады.
Иранның сақшылар кеңесі оппозициялық шерулерге қатаң шара қолданатынын ескертті. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұндарымен өздеріңізді таныстыра өтсек.
22 маусым Совет-Герман соғысының басталған күнін соғыс ардагерлері еске алады.
Дәрігерлердің жалақысы аз болғандықтан көрсеткен қызметтеріне қосымша ақы сұрайтыны да айтылып отыр, және басқа да тақырыптарды Азаттық радиосының әрі қарайғы хабарларын тыңдай аласыздар.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Маусымның 22-сі Совет-Герман соғысының басталғанына 69 жыл толды. Соғыстың қасіретті жылдары көз алдымызда мәңгі қалып қойды дейді ардагерлер. Барлық жас ғұмырларын соғыста майданда өткізген олар оны еске алғымыз келгенмен ұмыту мүмкін емес дегенді айтады. Енді ардагерлердің бір ғана тілегі бар, соғыс болмасын, бала жетім қалмасын, әйелі жесір қалмасын дейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Говорит Москва, говорит Москва. Говорит, слушайте, говорит Москва, окончилась война, победили мы гитлеровских фашистов.
1941 жылы 22 маусымда дәл осылай деп саңғырлаған көшедегі радионың үні әлі құлағымда дейді еңбек ардагері Шарынгүл Ахметова. Ол соғыс басталар жылы батыр қыз Мәншүк Маметова мен медициналық институтқа бірге түскен екен. Шарынгүл Ахметованы сырт бейнесіне қарап соғысқа алмай, тылға жұмысқа жіберген. Оның айтуына қарағанда, соғыстың қасіретті жылдары үнемі есінде жүреді.
Мен соғыс басталған күні осында медрафакты бітіріп мединститутқа түскенмін. Жетім өскенмін мен өзім. Маншықпен екеуміз рафакта бірге оқыдық. Саған бірінші курстың соғыс басталған кезде сонда оқып атқанбыз. 22-ші күні таңертең сағат па 8-де үлкен радио бар. Сонымен айқайлап тұрып Комсомольский 96 мединститут бар болады. Ойбай соғыс бастады дегенде жүрегім дебютаның дауыстайын естігенде жылап жүруге дайын тұрдық. Сағат 2-де профессорлар, мұғалімдер бәрімізді ол уақытта бұл паркті парк федерация дейтін, сендер білмейсіңдер. Алып келіп осында митинг жасады. Митингіде барлық айты проклеті айттық жаңа Гитлерге анау, мына осылай болды, соғыс басталып кетті, ешкім білмейді. Келдік дағы сағат 4-те институтқа жиналдық. Үйінің басы, аяқ жағында бәрімізді жиналып қалқосап қозға жіберді.
Күйеу баласы Мұрат 52 жыл бойына медицина саласында үзбей еңбек еткен Шарынкүл Ахметованы құрмет тұтатынын айтады. Сонымен қатар ол Қазақстан үкіметі соғыс және еңбек ардагерлерінің еңбектерін жоғары дәрежеде бағалап отырғандығын айтады.
Қыдырып келді, әйтпесе неше түрлі грамотасымен неше түрлі медальдар бар. Үкімет бұл жөнінен біраз жақсылықтары да бар, көзқарастары да бар. Өткен айтып отырмын ғой, 52 жыл жұмыс істеп бір жерде соғыс жылдарынан бастап, бұл кісілер ол уақытта 17-16 жаста екен. Қандай ауыр жылдары өткізді басынан. Соған қарамастан 4 баланың анасы болған. Бұл кісі сондай зұлымдық нелерге қарамастан 4 баланы асырап, 4-теуі де үлкен қызметте. Бұл кісінің қандай да бір сөз болмасын, бізге өсиет. Өнеге.
Балалық шағы соғыстың басталған уақытымен сәйкес келген еңбек ардагері Анатолий Кулинич соғысты еске алудың өзі қасірет дегенді айтады. Олардың барып жүрген балабақшалары Алматы 2 теміржол вокзалының жанында болғандықтан үнемі пойызбен келіп жатқан әскери адамдарға қарап тұратынбыз дейді. Әскери киімдегі адамдар қалталарындағы бар тәттілерін балаларға үлестіріп беретінін еске алды.
Мне это очень трогательно, очень, вы знаете, такой...
Мен үшін әсерлі, бүгінгі күнде ауыр болды. Мұнда бүгін келмеу мүмкін емес еді. Өйткені әкемде, ағамда соғыста қаза болды. Басыңнан оны өткізу оңай емес, тек 9 мамырда емес. Бүгінде келуімнің себебі сол. Дәл бүгінгі күн соғыс ардагерлерін еске алу күні. Ұйғыр болсын, өзбек болсын, ұлтқа бөлінбестен соғысты. Қазақстанда Совет одағының құрамында боласың. Сондықтан да бүкіл ел болып фашистерге қарсы соғысты.
Уйгуры и русские, украинцы, все, это был весь Советский Союз. Вся такая большая страна взяла против такого страшного врага.
Ал Ноина есімді еңбек ардагері соғыс біткен жылдары еңбекке ерте араласқанын еске алды. Ол 28 Панфиловшылар паркіне 22 маусым күні балаларымен жылда келетінін айтады. Сұм соғыс 3-1 туған ағасын алып кеткен екен. Ол адамдар дерлік барынтасымен еңбек еткендіктен соғыстан кейінгі ауыр жылдары ұлтқа бөлінген емеспіз дейді.
Тяжко было во время войны. Всем пришлось нелегко.
Соғыс уақытында өте ауыр болды. Барлығына оңай тиген жоқ. Ұлғандар ағам бәрі кеткен соғыста. Барлық жанұяларды алғанда көбі кетті ғой. Біздің қызметі төртеу еді. Шешем, әкем, ағам тірі қалды. Әкемнің тірі қалғаны еңбек армиясында болды, денсаулығына байланысты. Бірге тұрғанымызға шүкіршілік етемін. Ол кезде арамызда алауыздық болған емес. Ортамызда қазақ та, ұйғыр да, өзбек те болды.
Армия по состоянию здоровья. А так пережили. Слава Богу, что все вместе жили. Все нации жили вместе. И все мирно жили мы. Среди нас были и казахи, и уйгуры, узбеки.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
1941 жылы 22 маусымда фашистік неміс әскерлері Кеңес одағының аумағына басып кірген болатын. Бұл Совет Герман соғысының басталған күні ретінде тарихта қалды. Қазақстандықтар да бұл атаулы күнді жақсы біледі. Алматы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы осы төңірегінде сауалнама жүргізіп көрген, енді соған құлақ түрсек.
Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген Анар есімді келіншек соғысқа қатысқан атасын еске алу үшін келіп отырғанын айтады. Оның атасы соғысқа кеткен уақытта әкесі Жұмабай Тастанов 5 жаста болған екен. Әкесі артында қалған інісі мен қарындасын адам қатарына қосып, жоғары білім алу үшін көп еңбек еткенін еске алды.
Я искаламыз, бірақ ол кісі менің әкемнің әкесі болады, Тастан деген кісі, бірақ менің әкемнің айтысы бойынша ол кісі әкем 5 жасында, інілері 3 жасында болған екен. А ол кісі қайтып оралмаған. Я сол кісі содан кейін жетім қалған, кеткеннен кейін әкесін көрмеген. Одан кейін осы мен өзім әкем өзі қайтыс болатын алдында 95 жылы қайтыс болды. Содан бір 2 жыл бұрын боздақтар деген үлкен қызыл кітап шықты ғой. Сол кітаптың ішінен бұл менің әкемнің әкесінің қайтыс болған жері белгілі болған екен. Соны айтып ұрса болатын тұғын. Мен сияқы барамын, әкемнің жатқан жерін көремін деп жүрген кезде оқысын өз қайтты. Иә, Россияда болған екен ол кісі, қаза болған екен. Бірақ ол соғыстан өзі кішкентай болған, 5 жасар бала кезінде кеткен әкесі, оны қайтып оралғанын күнін білмеген ол. Қайда болды, қалай кетті, қай жерде, бірақ қат келгенін біледі, одан кейін басқа еш нәрсесін білмеді.
Оңтүстік Қазақстан облысынан келген Мәншүк Мәметов атындағы мектептің мұғалімі Ораз есімді азамат ардагерлерге деген құрмет лайықты түрде көрсетіліп келетінін айтады.
Мен мемлекет тарапынан үгіт-насихат жұмыс жүргізіп жатыр ғой, оған енді мысалы кеше мынау жеңіс күні мысалы атап өтіп жатыр, фильмдер беріп жатыр мысалы. Енді одан басқа қандай не болды? Өзім ауданға келдім ғой, мен үлкен қалалық жерлерде енді білмеймін қандай іс-шара өтіп жатқанын. Бұл енді соғыстың басталуы ғой. Енді қасірет күн десек те болады ғой. Міндетті түрде айтып беріп отырамыз. Батыр апаларымыз туралы, аталарымыз туралы, мектебінің өзі аты Батыр Қазақтың Мәншүк Мәметов. Енді соғыстың басталуы жөнінде деп айта алмаймын. Ал енді жеңіс күнін лайықты түрде атап өтуге тырысамыз. Лайықты түрде аталып өтіп жатыр, ардагерлерге лайықты түрде құрметті көрсетіп жатыр ғой. Ол жағынан енді ешқандай сын айтуға болмайды, кінә тағуға болмайды.
Келесі сұхбаттасымыз Марат Қазақстанның қаралы күнді еске алуы лайықты дәрежеде аталып отырған жоқ дегенді айтады.
Қазақстанда Россиямен сравнивать болмайды. Великая держава. Қазақстан это развивающая, третий второсортная, говорю, как развивающая, отсталая страна, Қазақстан деген. А что Россия, біз білмеймін, біз как будто сол сақатнас планадан сияқты. Да, мы уже білмеймін. Россияда, по всей России, бүгінгі күнде спускают государственные флаги, распущены. По всей России, даже с Кремльде. Где вообще, маған десеңіз, мен бұл елден кетіп қалар едім, бірақ баратын жерім жоқ, жаңағы қазақтың керек. Қашқым келеді бұл елден, вообще сондай. Келетін жағдайым жоқ, тіл білмеймін. Қазақтан орыс тілден басқа тіл білмеймін, екі ақ тіл білемін, кейін тіл білмеймін. Қашар едім бір, спокойно, врач Европа или еще куда-нибудь там. Иә, ақша пул жоқ, пул жоқ.
Совет Герман соғысы туралы хабарым жоқ деген Алия есімді келіншек, ол туралы кітап немесе мақала оқымағанын айтады.
Енді соғыс басталған күні болғанда құрмет тұсамыз, бүгін сол құтырып келгенбіз ғой спаркке. Бітке шығар, қатысқан жоқ. Өздері біледі шығар, кітаптан оқып. Білгенімді айтамын енді балаларыма, қалғаны кітаптан оқып біледі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Тақырыптарымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толғанына байланысты Азаттық радиосы жастардың ой-пікірлерін де біліп көрген еді.
Бұл туралы тақырыпты толығырақ әріптесім Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Нұрсұлтан Назарбаев билікке өткен ғасырдың аяғында келді. 1989 жылдың жаз айында Қазақстанның коммунистік партиясының бірінші секретары қызметіне тағайындалса, Қазақстан егемендік алғаннан кейін президенті болып сайланды. Содан бері 20 жыл уақыт өтті. Бір адамның билікте қатарынан 20 жыл отыруына жастар қалай қарайды екен? Кез келген адамның дамуының шарықтау шегі болады деген жас ақын Ақберен Елгезек сөзін былайша жалғайды.
Бір адамның өз ойлау қабілеті жететін жерге дейін істейді, содан кейін жаңа дүние келу керек деп ойлаймын. Сосын Ресейді алын, Путин жапсасын мысалы, екі сұрақ отырды. Олар отырамын істеймін дейтін болса, оған халықты қоғамды түксе алмайтын. Бірақ ол түсінді, мысалы адамда шаршайды. Ол алғашқы елшінен кейін қоғамды көтеріп алып, енді ары жас Медведевке берді. Бірақ өз қасында отырып, мысалы көмектесіп отырып премьер-министр еді. Сол сияқты мысалы біз білеміз енді қаншама үлкен мемлекеттер сухарто сияқты бәленбайды басқарған мемлекеттер мысалы тозудың алдында қалды. Осындай нәрселерді мен түбегейлі қарсымын әрине.
Ал жас журналист Руслан Ерболұлы Назарбаевтың ел үшін сіңірген еңбегін жоққа шығармаймын, бірақ бүгінгі таңда сол өткен еңбектерін желге шығарып жатыр дейді.
91 жылдан билікті қолға алып, тәуелсіз жаңа мемлекет құруда Назарбаев тәуелсізше қажырлы өте көп жұмыс істеді. Бірақ кейіннен 99 жылдан бастап мен оның мәселен отбасын, өзінің туған-туыстарын, бала-шағасын, күйеу балаларын мемлекет қызметке араластыруы Назарбаевтың ең бірінші қателігі деп ойлаймын. Қателік болғанда да бұл бүкіл мемлекеттің дамуына үлкен кедергі келтірген қателік деп ойлаймын. Одан кейін Назарбаевтың тағы бір кемшілігі ол өзінің 10 жыл бойы істеген ісіне тоқмейілсіп, жеке басын марапаттауға, жеке басын мақтауға өзі жол беріп алды.
Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай билік тізгінінің ұзақ уақыт бір адамның қолында болуын теріс құбылыс ретінде бағалайды.
Нұрсұлтан Назарбаевтың 20 жыл бойы билікте отыруы елімізде авторитарлы, тоталитарлы жүйенің орныққанына анық көзіміз жеткізеді. 90 жылдардың басында Назарбаев билікке енді келген тұста мемлекетте демократиялық қозғалыстар бола ма деген үміт болды. Тәуелсіз басылымдар болды, саясаткерлер болды, өз ойын ашық айтатын қоғамдық қозғалыстар болды. Азат 90 тәрізді қозғалыстар деске алсаңыз, соны анық көріп жылы болады. Бірақ кейіннен уақыт өте келе бұның барлығы да құрдымға кетті. Сонымен біз қазір авторитарлы жүйеден авторитарлы тоталитарлы жүйеге дейін сырғып бара жатырмыз.
Жанболат Мамай соның нәтижесінде қазір Қазақстандағы оқиғалардың барлығы да бір адамға, бір партияға байланып қалды деп сөзін былайша сабақтайды.
Қазір тіпті бір дүкен ашатын болса, бір мәдениет үйін ашатын болса, біреуге бір пәтердің кілтін табыстайтын болса, президенттің ерен еңбегі ретінде көрсетіп, ондай болатын болса, біздегі жаңағы келеңсіз оқиғалардың барлығы да президентпен байланысты болу керек. Бұл қандай келеңсіз оқиғалар десек, мынау саяси тапсырыспен болған оқиғалар. Мәселен, анау Рахат Әлиевтің кітабында да көп мәселелер айтылды. Солардың барлығына да президент Назарбаев тікелей айтып отыр. 20 жылдың ішінде бірнеше саяси қайраткерлер, бірнеше қоғам қайраткерлері қаза тапты. Олардың көпшілігі де мысалға ашылған жоқ. Қазіргі президент менің ойымша қалыптасқан жағдайды шешуге қауқар жетпейді. Өйткені оның өзі де сол өзі құрған жүйенің тұтқынына айналып отыр. Ал бірақ ол бірақ қана маңызды шешім шығаралап, бұл биліктен кетуі керек деп ойлаймын.
Ал жас саясаттанушы Нұрлан Сейдін болса, бұған қарама-қарсы пікір айтады.
Жан-жағынан қарастыруға болады ғой. Оған байланысты әртүрлі пікірлерде болу енді ол заңдылық шығар. Бірақ менің ойымша Қазақстан 20 жылдың ішінде әлем мойындаған жетекші мемлекеттерімен терезесі тең мемлекетке айналды. Бүгінгі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басқаруымен Қазақстанда үлкен-үлкен реформалар жүрді. Қазақстан жалпы әлемде болып жатқан үрдістерге белсене араласа отырып, өзін жалпы халықаралық қауымдастықтың белді бір мүшесі ретінде таныта білді. Оған бірнеше мысалдар келтіруге болады. Ол ең алғашқы кездегі ядролық қаруға қатысты бастамамен айтсақ, сонымен қатар басқа да жалпы аймақтағы, басқа да ғаламдық деңгейдегі қауіпсіздік мәселелерін сақтауға байланысты ұсыныстары.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосы Назарбаевтың жоғарғы билікте 20 жыл отырғанына қатысты форум ашып отыр.
Яғни, құрметті достар, Нұрсұлтан Назарбаевтың жоғары билікке келуіне 20 жыл толды. 1989 жылы 22 маусымда Назарбаев Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитеті бірінші хатшысының қызметіне кірісті. Кейін біртіндеп Қазақстан президенті болды. Елді әлі басқарып отыр. Осы форумға қатысушыларға Назарбаевтың жоғары билікке 20 жыл отырғаны не берді деген сауалды талқылайтын боламыз.
Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org екендігін тағы да естеріңізге сала кетсек.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Азаттықтың хабарлары одан әр жаласады. Қазақстанда дәрігерлердің шалақысы 15 мың теңгеден 60 мың теңгеге дейін ғана. Азаттық радиосына пікір білдірген бір қатар мамандар жалақының аздығы кейбір дәрігерлерді өз көрсеткен қызметі үшін науқастардан ақы алуға итермелейді деп отыр.
Осы тақырып төңірегінде Алматыдағы тілшіміз Қарлығашы Тұрғынбек қызы қала тұрғындары арасында шағын сауалнама жүргізген болатын, халықтың пікіріне құлақ түрсек.
Қазіргі таңда Қазақстанда дәрігерлер жалақысының төмендігінен көп келеңсіз жағдайлар орын алып отыр. Қалалық кез келген ауруханаға бас сұқсаң болғаны ақшаға келіп тіреледі. Ақшасыз сені еш дәрігер қарамайтыны анық дейді қарапайым жұртшылық. Мұның себебін дәрігерлер жалақының төмендігі деп түсіндіреді. Біз осы мәселеге қатысты Алматы қаласы тұрғындарының арасында шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Бірақ ең алдымен дәрігерлік қызмет атқарған маманның пікірін білгенді жөн көрдік. Серғали есімді азаматтың жасы 29-да. Бір баласы бар. Жастайынан дәрігер болуды армандаған. Медицина колледжін 4 жыл оқып, содан кейін Аспендияров атындағы Қазақ ұлттық университетін 7 жыл оқып, үздік бітірген. Алматы қаласының номер 7-ші қалалық емханаға жұмысқа орналасқан. Алайда бір жылдың көлемінде жұмыс атқарып, дәрігерлік қызметін тастауға мәжбүр болған. Қазір Алматыдағы базарлардың бірінде саудамен айналысады.
Дәрігермін, дәрігер болып жұмыс істедім. 11 жыл оқығанмын. Қазір бұл мамандығым тастауға тура келдім. Өткені айлығы аз, қазір саудамен айналысамын. Күнделікті ақшам өзімде, өзіммен өзім тыныш. Өзім урологпын. Мамандығым өзіме ұнайды. Бірақ істейін десем ақшаның аздығынан семьямды бағуым керек. Семьямды баққанға бұл ақша жетпейді.
Біз осы мәселе төңірегінде Алматы қаласы тұрғындарының пікірін білген болатынбыз. Ең алғашқы сұхбаттасымыз Малеке есімді бойжеткен дәрігерлердің жалақысын көтеру арқылы көп келеңсіз жағдайлардың алдын алуға болады дейді.
Мен өзімнің әпкем бар, сол әпкемнің жұмысы ол Асфендияровта медик болып жұмыс істейді. Қанша проректор болып жұмыс істеп, сіз жағынан да жұмыс атқарғанымен зарплатасы аз. Өзінің жұмыстарына, табыстарына жақсы жұмыс істеп, жақсы араласқан мамандарға ақша бөлінбейді. Мамандар өткен олар медбикелер сияқты, олар адам құтқармайды. Мағлұмат тарын ұмытып, олардың ойы тек ақша жаққа қарай уже иемденіп кетеді. Ойлары адам құтқару емес, ақша бөлінбеген үшін олар ақша алады. Олардың барлық ойы сол ақылы жаққа бөлініп кеткен.
Сондай-ақ келесі сұхбаттасымыз Дина есімді студент бұл пікірмен келіспейді. Оның себебін былай деп түсіндірді.
Адамның өміріне төнген қауіпті жойып, соларға көмектесетін, екінші дем беретін, екінші жан беретін асыл жанды адамдар болып табылады. Кез келген бір ауруханаға кірсеңіз, ол жақта барлық ақшаға кетіреледі. Әрине ойлаған сайын өкінішке қарайсың, бірақ та барлық дәрігерлерді сондай жауапсыз, сондай сауатсыз деп айтуға болмайды. Әрине олардың ішінде де өз ісін адал, таза атқаратындары да бар. Өз жұмысын жайдан-жай жаман орындамай, жайдан-жай ақша алмай. Әр адамның өз жағдайы болады. Сол сияқты дәрігерлер де осы жағынан түсінгеніміз жөн деп санаймын. Мемлекет бір жұма 30 мың теңге береді, ол несі жетеді?
Ал Насизова Айгерім есімді келіншектің айтуынша, Қазақстанда дәрігерлердің жалақысын көтерілген жағдайда да олардың біліктілігі көтерілмейді дейді. Өйткені Қазақстанда медицина дамымаған деп есептейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаты бағдарламасы аяқталды.
Оны сіздерге дайындап таныстырған модераторлар Талғат Дүйсенбек
және мен Үкілай Бестай сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.